Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți Scripturile împreună cu mine la 2 Împărați, capitolul 4. Voi citi de la versetele 38 la 41. Doi Împărați, capitolul 4, de la versetele 38 la 41. Și cuvântul Domnului spune în felul următor. Elisei s-a întors la Gilgal și în țară bântuia o foamete. Pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său, pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdețuri. A găsit viță sălbatică și a cules din ea curcubete sălbatice până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți, în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Au dat oamenilor acelora să mănânce, dar cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat, omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală! Și n-au putut să mănânce. Elisei a zis atunci, luați făină. A aruncat făină în oală și a zis, dă oamenilor acestora să mănânce. Și nu mai era nimic vătămător în oală. Amin. Ce istorie interesantă. Ce minune mare din partea lui Dumnezeu. Ce lucruri profunde putem să învățăm și în aceste zile din acest eveniment care s-a petrecut în timpul profetului Elisei în școala profetică, era un fel de seminar, dacă vreți, de institut biblic, pe care profetul Elisei îl conducea și în care pregătea lucrători pentru câmpul misionar din Israel și din Iuda, pentru că trăim într-o vreme de mare apostazie, apostazie spirituală, este foamete spirituală, nu numai foamete în țară, cum spune aici, foamete naturală, fizică. Nu uitați că suntem în perioada în care, la Betel, în Israel, s-a instituit un institut teologic, o școală biblică, un seminar care să învețe idolatria, să învețe slujirea celor doi viței de aur, un seminar care să pregătească pe Israel să-l depărteze de Dumnezeu. Așa cum v-am vorbit la vremea potrivită, dintre studenții aceștia, cred eu, de la Betel, de la școala lui Ieroboam, au fost tineri care s-au ridicat împotriva profetului Elisei când au strigat după el, suie-te, pleșuvule, suie-te, pleșuvule. Și bineînțeles că tinerii aceștia, în toată puterea, deci oameni maturi, chiar dacă spune niște copilași, niște tinerii, este vorba de o terminologie ebraică care vorbește despre tineri adolescenții, trecuți deja de adolescență, aceștia nu numai că au strigat după Elisei, însă după comportamentul pe care l-au avut, este limpede că au vrut să îl linșeze. De aceea Elisei s-a întors spre ei și a chemat numele Dumnezeului său împotriva lor, pedepsându-i cu moarte în cazul de față 45 de studenți din aceștia de la școala lui Ieroboam. Iată, în istoria noastră, profetul Elisei, împreună cu școala lui biblică, cu prorocii, cu fiii prorocilor, sunt într-un loc unde să studieze și, fiind foamete, dar fiind și timpul să mănânce, profetul Elisei a pus pe slujitorul său, posibil Gehazi, să pregătească acestor studenți în teologie o ciorbă, o hrană. Ceva simplu, dar hrănitor. Slujitorul Elisei se vede că a pus oala de ciorbă să pregătească toate lucrurile. Unul dintre fiii prorocilor s-a dus să culeagă ceva verdețuri și se vede că, neconsultându-se cu nimeni, a adus niște castraveți sălbatici, dacă vreți, niște dovleac sălbatic, foarte otrăvitor, pe care l-au pus în ciorbă și evident că atunci când au vrut să mănânce, au remarcat imediat că ceva este rău cu mâncarea aceasta. Ce au putut să remarce? Este posibil culoarea ciorbei din pricina otrăvii care a fost pusă acolo? Este posibil că gustul și mirosul ciorbei i-a alertat imediat? Ori este posibil că efectele otrăvii deja au început să se vadă în câțiva dintre studenți, pentru că probabil s-au comportat cu convulsii și cu manifestări care sunt tipice otrăvirii. Și imediat și-au dat seama și au zis, moartea este în oală. Elisei a luat notă de lucrul acesta și, bineînțeles, inspirat de Duhul Domnului, a intervenit imediat ca să rezolve problema și toți acești oameni al lui Dumnezeu să fie salvați de la moarte și ciorba, mâncarea, să fie bună de acolo încolo. Care poate să fie aplicația practică pentru Biserica Domnului de astăzi, o întâmplare de felul acesta? Aplicația este mare. Noi venim la casa Domnului să ne hrănim, venim la casa Domnului să ne rugăm, venim la casa Domnului pentru rugăciune, pentru închinare, încântare. Însă casa Domnului, ca și ciorba aceasta a prorocilor, poate să se găsească în pericol de foarte multe ori, datorită nevegherii. Se vede că slujitorul acesta lui Elisei n-a vegheat asupra pregătirii mâncării. De asemenea, aici, în casa lui Dumnezeu, se poate întâmpla în biserica locală, oriunde în lumea aceasta, când nu este veghere, se poate întâmpla oriunde în lumea aceasta. Diavolul își trimite slujitorii lui, despre care Biblia spune că se prefac în îngeri de lumină, 2 Corinteni 13:14, se prefac în slujitori ai neprihănirii, 2 Corinteni 13:15, vin și își aruncă o travă aici, învățători mincinoși, proroci mincinoși, cântăreți lepădați de Domnul, oameni care pe din afară pot să pare foarte pioși, foarte evlavioși, însă în lucrarea pe care o au să fie foarte otrăvitori și să ducă la nimicirea bisericii, la nimicirea lucrării Domnului, la împrăștierea unui cerc de rugăciune, la nimicirea unui grup de închinare, la nimicirea unei biserici, la frângerea și la dispersarea lucrării lui Dumnezeu. Este lucrarea celui rău pe care a făcut-o dintotdeauna și o face și astăzi. Mesajul, deci, cu care voi veni în fața dumneavoastră în această seară, aici la Emanuel, în această zi, pentru dumneavoastră care sunteți la internet, se intitulează Moartea în biserici. Moartea în biserici. În cazul lui Elisei, moartea a fost acolo în oală. În oala aceea cu ciorbă, cu hrană. Dar moartea spirituală se poate întâmpla de multe ori și în biserici. De ce este nevoie ca poporul Domnului să fie un popor veghetor în toate timpurile? Un popor care să se uite bine la locul unde se află, la locul unde trăiește, la slujitorii pe care îi are, la liderii pe care îi are, la cântăreții pe care îi are, la cei ce ne vizitează, la cei ce vin în casa lui Dumnezeu și vor ca să aibă cuvântul lor și spus al lor în casa Domnului. Pentru că sunt tot felul de oameni. Mi-aduc aminte că într-o împrejurare, într-o duminică, o familie m-a abordat, începuse să vină la biserică și venise câteva duminici sistematic. Și în această duminică m-au abordat și au spus: frate Gog, ați vorbit cu noi, dar ați observat că venim mai regulat în ultima vreme aici la biserică. Și da, am observat și mă bucur. Cu ce v-aș putea eu ajuta, i-am întrebat. Și uitați ce mi-au zis. Știți ce? Noi ne facem membri aici la biserică dacă schimbați asta, schimbați asta, schimbați asta, și mi-au pus vreo 5 sau 6 puncte pe care vroiau ei să le introducă în biserică. M-am uitat direct în ochii lor și am spus: nu în biserica aceasta. Pentru că noi nu întoarcem 500 de oameni după o persoană. Și nu dăm peste cap o biserică după ideile nimănui. Pot să vină ei coborâți din cer. Cu siguranță că nici după ale dumneavoastră. N-au mai venit never de atunci. Poate veți zice: n-ați vorbit bine cu ei, frate Gog. Bă, dar cred că am vorbit bine. Pentru că nu ne trebuia o travă lor. Nu ne trebuia ciorba lor. Să-și o mănânce singuri. Ori mai degrabă să se pocăiască. Dar nevegherea și în aceste zile poate să aducă probleme în biserici, poate să aducă probleme la cercurile de rugăciune, poate să aducă probleme în grupurile de închinare și poate să destabilizeze lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la trei lucruri care rezultă din textul nostru, pentru ca să știm să le putem aplica la biserică și la viața noastră de slujire din aceste timpuri. În primul rând, haideți să ne uităm la oala cea mare. Aici cuvântul Domnului spune că Elisei a spus: pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Ce ar putea să fie pentru noi oala cea mare? Cel puțin două lucruri sunt simbolice din perspectiva acestei oale speciale. Și anume, oala cea mare poate în primul și în primul rând să reprezinte biserica locală. Biserica în care ne închinăm Domnului. Și faptul că oala aceasta este proprietate comună la fiii prorocilor în textul nostru, biserica este proprietate comună la toată biserica. Noi avem aceste expresii care sunt nepotrivite în felul în care sunt, dar oamenii s-au obișnuit și așa vor să meargă cu ele. Ce, tu unde mergi, măi? La biserică, la Gog. Asta este expresia. Biserica nu este a lui Gog, biserica este a lui Dumnezeu. Și în această biserică, Dumnezeu ne-a făcut pe toți administratori. De aceea în biserica aceasta, din partea mea și din partea dumneavoastră, tuturora se cere veghere, pentru ca să nu vină nimeni să-și arunce o travă în biserica lui Hristos. Și să nu vină nimeni să-și facă voia lui sau voia ei în biserica lui Hristos sub pretextul misiunii, sub pretextul a nu știu cărui program, a nu știu cărei revelație, a nu știu cărui vis pe care l-a avut cu 20 de ani în urmă. Pentru că nu așa se face lucrarea Domnului. Nu așa se face lucrarea Domnului. De aceea, dacă ne gândim că oala aceasta mare, proprietatea aceasta comună a profeților, din care toți mâncau, biserica este proprietatea noastră comună. De aceea, pentru această proprietate comună, trebuie să avem grijă. Rogă-te pentru această proprietate comună. Apără această proprietate comună. Cinstește această proprietate comună. Pentru că este locul de unde te hrănești spiritual. Este locul de unde te pregătești ca să mergi în împărăția cerească a lui Dumnezeu. Nu este locul unde să fii otrăvit pentru a nu-L mai cunoaște pe Dumnezeu, ci este locul de unde ești pregătit pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea ne trebuiește tuturor să avem o atitudine respectoasă față de lucrarea Domnului, dar mai ales o atitudine de veghere asupra lucrării lui Dumnezeu. Evanghelia este al doilea aspect. Pe lângă biserica locală, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, Evanghelia este a Domnului Iisus Hristos, dar ne-a fost dată nouă ca și o proprietate comună, pentru că noi nu ne hrănim și nu cunoaștem pe Dumnezeu și nu creștem spiritual din poveștile nimănui, din visele nimănui, din prorociile nimănui. Creșterea noastră spirituală este din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă trece ceva peste cartea aceasta, peste Evanghelia aceasta, tot ce trece peste ce este scris, ce spune Sfânta Scriptură? De unde vine? De unde vine? De la diavolul, de la cel rău. De aceea noi trebuie să fim atenți la Evanghelia care se vestește. Este această Evanghelie curată? Este această Evanghelie sfântă? Este această Evanghelie așa cum este scrisă sau este alterată ca să ni se potrivească planurile, să ni se potrivească ideile? Biserica și Evanghelia sunt date nouă pentru ca împreună să avem interes comun pentru biserică și interes comun pentru Evanghelie. Nimeni nu poate singur să facă lucrarea lui Dumnezeu și nimeni nu se poate erija să spună totul depinde de mine. Da, lucrarea Domnului poate fi influențată de un om, de o persoană cu influență, dar lucrarea lui Dumnezeu trebuie să o facem cu toți împreună, frați și surori. Amin? De aceea trebuie să punem umărul la această lucrare? De aceea trebuie să ne jertfim pentru această lucrare? De aceea trebuie să iubim Evanghelia și să avem dragoste pentru Evanghelie, pentru studiul biblic, pentru rugăciune, pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru viața Bisericii lui Hristos. Dacă eu nu sunt preocupat de biserică, dacă tu nu ești preocupat, vine altul și se arată preocupat. Și vedeți dumneavoastră, am trăit destule experiențe de-a lungul anilor ca să nu ne dăm seama, că trebuie să fim oameni veghetori, că trebuie să fim oameni care să iubim lucrarea lui Dumnezeu și să îngrijim de lucrarea în care Dumnezeu ne-a pus în zile ca acestea. Apără Biserica lui Hristos. Spuneam în alte ocazii. Sunt frați, surori, care nu știu altceva decât doar să vorbească de rău lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrarea bisericii locale. Fac apel la toți bloggerii care s-au erijat în persoane super sfinte. Toate gunoile le culeg prin biserică și le pun pe internet. Vreau să-i întreb în numele Domnului Iisus Hristos, cui folosește? În al doilea rând, vreau să-i întreb, a cui lucrare o fac? A cui lucrare o fac? Și vreau să le spun foarte direct, a lui Dumnezeu nici într-un caz. A lui Dumnezeu nici într-un caz. Când pe internet murdărești lucrarea lui Dumnezeu cu păcatul cuiva, când pe internet murdărești pe lucrătorul lui Dumnezeu, dar te erijezi în persoană de care depind atâția oameni pentru că îți răspund, pentru că îți scriu. Mi-aduc aminte, n-am să vă dau nume, nici unde s-a întâmplat, dar persoane cu influență în lucrarea pentecostală au predicat cu mare vehemență că adevărul este acesta. Dacă n-ai vorbit în limbi și dacă nu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, nu vei ajunge în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Populismul din sală imediat a sărit. Amin, așa este. Și apoi am văzut mai câteva ore mai târziu pe internet oameni care scriau și lăudau această luare de atitudine, luare de poziție, această poziție teologică obscură și nebiblică. Nebiblică. Nu trebuie să cauți botezul cu Duhul Sfânt, dacă suntem tot aici, ca să fii mântuit. Ca să fii mântuit, trebuie să fii născut din nou. Trebuie să fii născut din nou. Din cuvântul Domnului și prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Iar ca, dacă vrei să lucrezi efectiv pentru că al Domnului, atunci sigur că avem nevoie și ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Dar faptul că cineva este nebotezat de Domnul cu Duhul Sfânt nu are nici o problemă în ce privește moștenirea vieții veșnice. Nici una. Însă vin oameni care predică aceste neadevăruri, predică aceste lucruri pentru că sunt o mână de oameni care în ignoranța lor vor ca astfel de evanghelie să fie vestită. O astfel de evanghelie nu mântuie, frați și surori. Duhul Sfânt nu se dă lumii, spune clar în cuvântul lui Dumnezeu, pe care lumea nu-l poate primi. Și de aceea nu poți să predici botez cu Duhul Sfânt ca lumea să fie mântuită. Nu poți. Mântuirea este pe o singură cale. Credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Punct. La asta spunem punct. Prin urmare, oala cea mare este proprietate comună, este interes comun, simbolic pentru zilele noastre, pentru că este locul de unde se hrănește gruparea fiii prorocilor, este Biserica lui Hristos astăzi, este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea suntem chemați să ne rugăm pentru casa Domnului, să ne rugăm pentru cuvântul lui Dumnezeu care se vestește în casa Domnului, să ne rugăm Domnului pentru rugăciunile care se fac în casa Domnului, să ne rugăm Domnului pentru cei ce cercetează casa Domnului, pentru cei ce spun că au daruri spirituale, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i sfințească și să aibă daruri cu adevărat. Daruri cu adevărat. Pentru ca nimeni, nici cel ce predică, nici cel ce cântă, nici cel ce prorocește, nici cel ce este ușier, nici unul să nu-și arunce o travă în oala lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu și să umble cu gândurile și cu practicile lui sau ei numai de dragul de a se face popular și de a vorbi și de a aduce ceea ce este periculos pentru propășirea lucrării lui Dumnezeu. În al doilea rând, după ce am văzut oala cea mare, haideți să vedem uimirea cea mare. Versetul 40. Au dat oamenilor acelora să mănânce, dar cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat, omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală, și n-au putut să mănânce. Cum vă spuneam în introducerea mesajului meu în această seară, probabil că gustul ciudat pe care l-au simțit cei ce au luat prima dată din ciorba aceea, poate că aspectul de culoare, poate mirosul sau poate că efectele imediate ale otrăvii din ciorbă pentru cei care au început să mănânce, i-au determinat să vadă lucrul acesta și au rămas uimiți. Cum? Mâncăm și murim? Uimirea cea mare este următoarea. Are patru dimensiuni. Unu, o travă a fost pusă neintenționat acolo. Unii vin și o pun intenționat. Dar în cazul de față, o travă a fost pusă neintenționat. Doi, deși a fost pusă neintenționat, o travă în oala cea mare cu mâncare a fost rezultatul ignoranței, a necunoașterii, pentru că așa spune, s-a dus și a cules curcubeț dintr-o viță sălbatică pe care nu o cunoștea. Neintenționat, ignoranță și de asemenea, pe lângă acestea, două pe care am amintit, o să fie patru, pe lângă acestea este neconsultare. Cum se poate să pui ceva în mâncare fără să te consulți, să întrebi, oare este bine ce am cules, voi cunoașteți buruienile astea pe care le-am adunat aici? Cum să nu te consulți când dai în mâncare și răspunzi de viața la 50 de oameni, fiii prorocilor, așa mergeau în vremea aceea, grupuri de câte 50? Cum să Să te duci și să culegi din viță sălbatică. Frați și surori, doamnelor și domnilor, aici este uimirea. Sunt oameni care în ignoranța lor, necercetând cuvântul lui Dumnezeu, culeg informații de aici, culeg de aici, de pe blogul acesta, de la blogul acesta, de la blogul celălalt, așa. Și voi după aceea să vină să le aducă în biserică. Și să nu fie unul care să nu observe din ceea ce veghează asupra lucrării Domnului? Culegem o prorocie de aici, un vis de nu știu unde, o vedenie de nu știu unde și vrem să le facem legi în biserică. Există o singură viță de unde trebuie să culegem. Iisus este vița. Nu sunt mai multe. Este una singură. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos are o singură viță. Viță este Hristos. De aceea, dacă nu cunoști, ai auzit ceva și nu cunoști și te-ai intrigat ce ai auzit, pentru că nu este cu ceea ce tu știi din cuvântul Domnului, nu te apuca să te duci să predici, nu te apuca în cercul tău, în familie, să-ți îndoctrinezi și să-ți otrăvești familia sau prietenii sau cercul de rugăciune sau de închinare sau de studiu biblic. Du-te și te consultă cu cineva. Nu umbla de unul singur. Nu umbla de unul singur. Haideți să vă dau un exemplu. Și sper că acest exemplu să ne lumineze de ce trebuie să nu lucrăm de unul singur, ci să ne consultăm unii cu alții, să colaborăm unii cu ceilalți. Apostolul Pavel este, cred eu, cel mai mare dintre apostoli. Chiar dacă se vorbește despre apostolul Petru, că este o personalitate extraordinară, este, apostolul Ioan a fost, Iacob a fost, Matei a fost, nu încape nicio îndoială. Însă în ce privește învățătura biblică și felul în care Dumnezeu a folosit vreun apostol, apostolul Pavel are un loc aparte. Are un loc aparte. 12 sau 13 cărți scrise în Noul Testament, nu? Jumătate din Noul Testament aproape este scris de apostolul Pavel. Și apostolul Pavel, deși om foarte educat, spune aceste cuvinte. Vă mărturisesc, fraților, citiți Galateni, capitolul 1, că Evanghelia pe care eu vă propovăduiesc nu este de origine omenească, fiindcă n-am învățat-o de la oameni, deci n-am învățat-o în școală, ci am învățat-o direct de la Iisus Hristos prin revelație divină. Man, it's something. Și el spune, după ce am primit această evanghelie, sau cel puțin porțiuni din ea, că n-a primit-o toată odată, m-am dus în Arabia și am stat acolo în deșert 3 ani de zile. Și am studiat și am cercetat cu ce cunoștea el din Vechiul Testament. Apoi s-a întors și a început să predice, dar nu s-a simțit confortabil. Cuvântul Domnului spune, m-am suit la Ierusalim ca să mă întâlnesc cu stâlpii Bisericii lui Hristos. M-am întâlnit cu Petru, cu Ioan, cu Iacob, care sunt considerați stâlpi în lucrarea lui Dumnezeu. M-am consultat cu ei pentru că m-am temut nu cumva să predic altă evanghelie decât cea pe care o predică ei. Cum? Omul acesta care spune, eu am primit Evanghelia prin descoperire dumnezeiască, să meargă să se consulte cu stâlpii bisericii? Da. Nu semnează că dacă ai avut o profeție, că Dumnezeu te face vlădică, gata, ești vlădică. Încă trebuie să crești, încă trebuie să înveți, încă trebuie să te consulți, încă trebuie să treci prin școala lui Dumnezeu, dragul meu. Încă trebuie să stai cu coatele pe bancă și cu genunchii jos și să înveți cuvântul lui Dumnezeu și să studiezi acest cuvânt al lui Dumnezeu și să vezi cum este lucrarea lui Dumnezeu. Eu mă bucur de oameni care intră în lucrarea lui Dumnezeu. Dar dacă abia ieri a terminat divorțul și abia ieri a ieșit de la dezalcoolizare sau de la dezintoxicare cu droguri și astăzi este serviciu divin și deja el se predă Domnului sau ea se predă Domnului și merge la școală biblică și merge în misiune. Că i-a chemat Domnul în misiune. Eu nu mă îndoiesc că Domnul nu cheamă în misiune oameni de felul acesta. Dar întâi trebuie să se pocăiască oamenii aceștia, să învețe Evanghelia și apoi să se apuce de misiune. Trebuie, da, cum zice fratele Dorin, trebuie întâi să meargă prin Arabia, să meargă acolo în pustiu, să se ducă să se lupte cu șerpii, să se ducă să se lupte cu scorpionii, spiritual vorbind, să se lupte cu foametea, să se lupte cu lipsurile, să se lupte cu neajunsurile și acolo să învețe să depindă de Dumnezeu. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu poți depinde de tine sau de școala ta sau de influența ta sau de numele tău, depinzi de Dumnezeu. Și Apostolul Pavel a spus, eu m-am dus să învăț Evanghelia, să mă consult, pentru că nu cumva să mă apuc că spun alte Evanghelie decât cea care este scrisă de Domnul nostru Iisus Hristos. Întorcându-ne înapoi la cuvântul nostru, la uimirea cea mare. Uimirea cea mare, o travă a fost pusă neintenționat. O travă a fost pusă datorită ignoranței, necunoașterii. Și apoi este un al patrulea aspect. Noi trebuie să știm acest lucru pe care îl spune Sfântul Apostol Pavel, Galateni 5:9, puțin a luat. Puțină otravă, ce face? Dospește toată plămădeala, strică tot. Strică tot, uitați. Puțin aluat face să dospească toată plămădeala. Adică, tradus pentru cei ce cunoașteți limba română mai puțin, spune, puțin aluat face să crească toată frământătura. Ai vrut să faci o prăjitură sau o pâine și numai puțin, puțină drojdie pui acolo sau sourdough aluat, și crește toată. Exact așa se întâmplă și cu otrava. Puțină otravă, tulbură toată biserica. Tulbură toată biserica. O predică nebiblică sau idei nebiblice aruncate, tulbură toată biserica. O prorocie mincinoasă, tulbură toată biserica. O idee învățată de nu știu unde și adusă în biserică pentru că ai auzit-o pe internet, tulbură toată biserica. Puțină otravă, strică totul. Și aceasta este o mare uimire pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și nu uitați că lucrul acesta se întâmplă în biserică, se întâmplă în cercul de rugăciune, se întâmplă în grupuri de studiu biblic, se întâmplă în oala cea mare, proprietatea comună a fiilor prorocilor. În al treilea rând și în ultimul rând, ca să nu fie moarte în biserici, ce trebuie să facem? De ce este nevoie în aceste zile pentru ca lucrarea Domnului să poată să fie curată și să putem să fim salvați de a mai trece prin crize prin care am trecut, ruperi de biserici care au avut loc, certuri, partide și tot felul de aspecte de felul acesta care fac ca lucrarea Domnului să dea înapoi. Sunt patru lucruri pe care cuvântul Domnului ne învață că s-au întâmplat aici. Elisei a zis, versetul 41, luați făină, a aruncat făină în oală și a zis, dă oamenilor acestora să mănânce. Și nu mai era nimic vătămător în oală. Patru lucruri. Primul lucru, frașii și surori, doamnelor și domnilor, care salvează oala cea mare, salvează biserica, primul lucru care face ca Evanghelia să rămână Evanghelie mai departe, este că imediat ce ai văzut criza, du-te și spune la autoritate. Du-te și spune la autoritate. Au dat oamenilor acelora să mănânce, dar cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat, omule al lui Dumnezeu, moarte este în oală. La cine au spus? La cine au spus? La omul lui Dumnezeu. Biserica este proprietate comună, dar este cu rânduială. Este cu rânduială. Rânduiala nu face oricine în biserică. Chiar dacă toți avem responsabilitate, rânduiala o fac oamenii care sunt puși peste această lucrare. Aici este Elisei. În bisericile lui Dumnezeu sunt lucrătorii Domnului, păstorii, prezbiterii, diaconii. Vorbiți cu oamenii în autoritate. Spuneți, uitați fraților, acesta este aspectul pe care l-am observat. Să nu avem vreo problemă în biserică, să nu se întâmple ceva la rugăciune, să nu se întâmple ceva cu tinerii, să nu se întâmple pentru că mi s-a părut că lucrul acesta este ca o otravă care aduce dezbinare, care depărtează pe oameni de lucrare, depărtează pe oameni de lucrarea Domnului. Du-te și spune la autoritate, nu un ascuns, nu la cine ți-ar place să-ți spună ce-ți place. Al doilea lucru, observați al doilea lucru, ia făină. Uitați-vă în cuvântul Domnului și fiți atenți la ce este scris, pentru că este scris cu greutate și cu o adâncime extraordinară. Elisei a zis, luați făină, n-a zis, faceți făină. N-a zis, faceți făină. Făină este. Noi avem floarea făinii, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să mai facem altă evanghelie, să trecem la mormoni, nici la adventism, ca să mergem după Elena White. Nu ne trebuiește altă făină, făină este. Evanghelia e curată, Biblia o numește floarea făinii, adică cea mai frumoasă, cea mai bună. Este singura făină care dă viață. Naște credință, naște din nou, conduce la creștere spirituală, este puterea care te prezervează, este lumina care te ține pe cărarea vieții, este vindecarea ta. Deci, nu inventăm, luăm ce este, ne întoarcem la cuvânt, ne întoarcem la Evanghelie, ia făină, nu face făină. Al treilea lucru, cere puterea Duhului Sfânt. Cuvântul Domnului spune că s-au dus la Elisei. Elisei este om plin de Duhul Sfânt. Ca să putem să stăm în picioare în vremuri ca acestea, care sunt vremuri de criză, vremuri de foamete spirituală, avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Și nu numai de puterea Duhului Sfânt, pentru că este a patra dimensiune. Cuvântul Domnului spune că Elisei a pus făină în toată mâncarea. Ce vrea să spună lucrul acesta este că efectul cuvântului lui Dumnezeu și efectul puterii Duhului Sfânt trebuie să fie în toată oala. Trebuie să fie și în tineri, trebuie să fie și în copii, trebuie să fie și în învățătorii de la școala dominicală, trebuie să fie și în cei ce cântă aici pe platformă, trebuie să fie și în păstori, trebuie să fie și în ușieri, trebuie să fie și în frații de la stație, trebuie să fie și în bărbați, și în femei. Efectul Duhului Sfânt trebuie în toată oala. Puterea Duhului Sfânt ne trebuiește în toată biserica. Vrem ca fiecare compartiment și fiecare departament să fie într-adevăr sub ungerea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Atunci lucrarea Domnului stă în picioare. Atunci lucrarea Domnului propășește. Otrava nu își poate face efectul, chiar dacă cineva ar încerca să o arunce, pentru că suntem veghetori. Făina este acolo, cuvântul Domnului. Puterea Duhului Sfânt este acolo ca să ne păstreze. Și noi nu suntem ca niște ignoranți și mergem la vițe care sunt sălbatice și să aducem în casa Domnului sau să ne hrănim cu ce nu cunoaștem. Prin urmare, în concluzia mesajului din această seară, ca apoi să mergem la rugăciune. Întrebarea este aceasta, este posibil să fie moarte chiar și în biserici? Este posibil. Este posibil. Este posibil pentru că cel rău, care se transformă în înger de lumină și în lucrător al neprihănirii, este posibil să intre în biserică și, cum noi suntem foarte drăguți de multe ori, în loc să fim vegheatori, preferăm să fim mai degrabă drăguți. Și atunci încurajăm toate lucrurile sau dăm ocazie la toate lucrurile. Dar dacă n-am cunoscut adevărul, dacă nu cunoști învățătura pe care vrei să o aduci și vrei să o împărtășești cu familia, cu prietenii, cu grupul pe care îl frecventezi, du-te și te consultă cu cineva. Dar consultă-te cu un om al lui Dumnezeu și spune, uite, asta am auzit, asta am văzut, nu știu ce efect are. Și când este comparată cu făina lui Hristos, nu trebuie să facem noi alta, pentru că Dumnezeu ne-a trimis cuvântul Său prin Sfinții Profeți și Apostoli și această făină, acest cuvânt, această floare a făinii a lui Dumnezeu este în stare să dea viață și astăzi. Este în stare să mântuie și astăzi și este în stare să facă Biserica lui Dumnezeu să crească și în aceste zile. Țineți minte acest mare adevăr. Puțin aluat face să dospească toată plămădeala. Puțină o travă, un mic interes aruncat aici, în grupul acesta, aruncat în grupul celălalt, aruncat între doi, trei frați. Puțină o travă poate să tulbure toată lucrarea lui Dumnezeu. Și la ce ne-ar folosi să se tulbure lucrarea Domnului în loc ca lucrarea Domnului să poată să se învioreze, să se umple de Duhul Domnului, să se întoarcă la Cuvântul lui Dumnezeu și să putem să creștem cât mai mult în aceste vremuri de foamete spirituală. Nu vedeți dumneavoastră că motivul pentru care pierd bisericile este tocmai ceea ce spunea profetul Osea, poporul meu pierde din lipsă de cunoaștere, de cunoștință? Să ne rugăm Domnului să iubim cuvântul Său. Să ne rugăm Domnului să iubim biserica. Să ne rugăm Domnului să iubim rugăciunea, să iubim Evanghelia, să iubim viața de unitate a bisericii, pentru că acel rău să nu poată să aibă loc în mijlocul nostru și lucrarea Domnului să propășească, iar suflete cât mai multe să se poată mântui în vremea aceasta, pentru că sunt zilele din urmă. Dorința mea este ca toți să cunoaștem pe Domnul și toți să putem să creștem. Iar dacă cineva a avut o experiență și i s-a părut o experiență supranaturală, dar totuși încă nu înțelegi bine sensul, consultă-te cu un om al lui Dumnezeu și nu umbla de unul singur, pentru că te vei feri pe tine de alunecare, de cădere, de otravă și vei feri pe cei de lângă tine. Ar fi trist să fii vinovat de viața cuiva înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să răspundem unii de alții și ca să putem răspunde unii de alții, noi trebuie să lucrăm împreună. Și fie ca aceste cuvinte puse în inima noastră să fie folosite de Dumnezeu cu putere în vederea creșterii noastre spirituale. Amin.